şemzen atma çim bağrım deler, kanım töker. İkdi zülfün atma çim avşıhtı hal eyler.
Zamanın unutulmaz yaddaşları. Geleceğin örnekleri. Söz mülkünün sultanları.
Heydar Baba, kendin güneyip batanda, uşakların şamın yiyip yatanda.
Zaman sınavına galip gelenler.
Edebiyat senası.
Sevdim ben sana mayel, sen ettin ekrimi zayel. Meneten eyleyen gafil, seni görecek usanmaz mı? Ay aman, da
bəli, hörmətli dinləyicilər, Cabbar Əsgərzadənin haqqında bunu demək olar ki, atasının peşələri ilə məişət keçirməyə başlayan Cabbar gəncliyində qanunsuz və gizli bir şəkildə evlərdə qızlara dərs deyirdi. O, Qafqaf qəzetinin mühərrirlərindən biri idi. Malla Nəsrəddin məcmuəsində yazıları ilə çıxış edən Cabbar Əsgərzadə 1912-ci illərdə Ləkləç adlı məcmuənin mühərriri olmuş, birinci dünya müharibəsi ərəfəsində müsadirə təhlükəsindən qurtarmaq üçün onun nəşrini dayandırmışdır. Qəhətlik, xəstəlik və məhəlli vuruşmalar nəticəsində ata-anasını itirdikdən sonra Cabbar 1919-cu ildə keçmiş ata-baba yurduna köçmək qərarına gəlir. Cabbar təhlükəli xəstəliyin çəngindən qurtararaq özünü İranda Mərənd şəhərinə çatdırır və orada Əhmədiyyə məktəbində bir müəllim kimi işləməyə başlayır. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirindən yayılan Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi dinləyirsiniz. Hörmətlilər, verilişimizin bu bölümündə istəyirdim buna görə ki, şeir zövqümüzü yeniləyək. Birlikdə Ərdəbil şəhərinin müasir şairlərindən birisi olan, yəni Ustad Yəhyəvi, yaxud Elçi təxəllüsü ilə tanınan bu böyük şairdən bir nümunə, bir qəzəli qulluğunuza oxuyam. Bəs ki şeydalıq bütün varlıqda hər an çırpınır. Bəs ki şeydalıq bütün varlıqda hər an çırpınır. Xilqətin həcmində min qovğalı tufan çırpınır. Fetholur təqdis üçün söz babı Bismillah ilə Gör necə daim 114 surə Qur'an çırpınır. Hər şeyin zatında qaynar çeşmə-çeşmə cəzbələr, Seyhə çəhdihcə fələk, kuhu, biyaban çırpınır. Ərşidə yarpaq damarlı ıldırımlar vəcdilən, Parlayarkən zikr edir, ya həyyü subhan çırpınır. Sərgilər qurmuş təcəlla cilvəsindən kainat, Sərgilər qurmuş təcəlla cilvəsindən kainat, Nur coşur, yer məst olur, bağı gülistan çırpınır. Sün ərəzdə elçi vardır cövhəri çırpınmağın, Ol səbəbdən bu qələm, bu söz, bu divan çırpınır. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri və ədəbiyyata maraq görsədən əziz, məhəbbətli yoldaşlar. Nəysə ki, bugünkü verilişimizin də vaxtı və zamanı burada sona inir. Və biz sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Mən istəyirdim növbəti verilişlərə kimi sizi bir olan Tanrıya tapşıram və bunu da istəyəm ki, əzizlər, öz dualarınızda bizi də unutmayın. Hələlik, Allah amanında, Xuda hafiz.
Aran Radiosu.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
Və 101.3 MHz
Orta dalğaları
1323
və 702 kHz Aran Radiosu Fəzilət Səsi
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranın BRICS-ə qoşulması hər tərəfli əlaqələrin inkişafına səbəb olacaq. Proqojenin ikinci təyyarəsi niyə Bakıya enib və Rusiya-Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri sülh prosesini müzakirə ediblər. İndi isə daha ətraflı. ABŞ və Qərb müttəfiqlərinin İrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara baxmayaraq, son illər İranda neft ixracatı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Cari ilin sonuna kimi icra olunmamış 67 layihə tamamlanır ki, 15 milyard dollar dəyərləndirilibdir. İran İslam Respublikasının neft naziri Cavad Oji 13-cü dövlətin fəaliyyətə başladığı müddətdən bu müddətə dək 33 yarım layihə 12 milyard dollar sərmayə ilə açılış olduğuna münasibət bildirərkən qeyd edib. Oji, İrna Xəbər Agentliyi ilə müsahibədə neft hasilatı məqsədləndirilmiş şəkildə həyata keçir və 22 sentyabr tarixinə dək gündəlik neft hasilatı 3 milyon 400 min barelə yüksələcək qeyd edib. İranın neft naziri Cavad Oji neft nazirliyi sahədə layihələrin maksimum açılışı barədə suala isə cavab olaraq qeyd edib ki, bu müddət ərzində açılış olan layihələrdən Abadan 2-ci bölüm zavodu 210 min barel və Cənubi Pars 14-cü bölüm neft yatağı 50 milyon barel tutumundadır və sözü gedən yataqların açılması ilə qaz kondensantına artırılacaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadiyyat üzrə diplomatiya mavini İranın BRICS-də üzvülüyü çox tərəfli əlaqələrin o cümlədən siyasi-iqtisadi sahələrdə inkişafa gətirib çıxaracağını bildirib. Cənubi Afrikanın Johannesburg şəhərində 15-ci BRICS iclasında İranın güclü beynəlxalq qrupa üzvülüyü qəbul olunubdur. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi Diplomatiyası BRICS-in 5 üzvü ilə uyğun münasibətə İran malikdir və iqtisadi əlaqələr həmin ölkələr arasında uyğun şəkildə inkişaf edə bilər deyən Mehdi Səfəri BRICS İranın maliyyə əlaqələri və ticarət potensialını yüksək qabiliyyətə malikdir. Səfəri NDB bankının prezidentindən İrana səfər üçün və İranın bu bankda səhm olması və layihələrin finans yönündə istifadə etmək üçün dəvət edib. Mehdi Səfəri qeyd edib ki, enerji məsələləri və İran vasitəsilə şimal, cənub, şərq və qərbə bağlayan dəhlizlər BRICS-ə qoşulan ölkələr üçün önəmlidir. Çünki İran Fars körfəzi və Üman dənizi vasitəsilə enerji təhlükəsizliyinin təminində aparıcı rola malikdir. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Proqojenin ikinci təyyarəsi niyə Bakıya enib? Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri belə bir sual veriblər. Wagner qrupunun rəhbəri Yevgen Proqojenin təyyarələrindən biri avqustun 24-də Bakıya yola düşüb. Bunu uçuş izləmə xidməti Flink Traradar göstəribdir. Həmin mənbənin sözlərinə görə təyyarə saat 15:30-da Moskvadan yola düşüb, saat 19:04-də Bakı hava limanına enibdir. Rusiya mənbələri isə iddia edir ki, bu avqustun 23-də təyyarə qəzasında həlak olan Prigojenin məxsus ikinci təyyarəslərindən biridir. Prigojenin təyyarəsi qəzaya uğradıqdan sonra ikinci təyyarə Moskvaya qayıdıb. Ertəsi gün isə Bakıya yola düşübdür. Kütləvi informasiya vasitələri qeyd ediblər ki, Bakıya uçan təyyarənin sərnişinlərinin barəsində heç bir məlumat yoxdur. Mövzu ilə bağlı qeyd edək ki, Musk müsavat kontekst azab verdiyi məlumata əsasən bildirilib ki, Yetica avia şirkətinin baş direktoru Sergey Trofonov qeyd edib ki, bəzi Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin Wagner qrupunun lideri Prigojenlə əlaqələndirdiyi ikinci təyyarənin qruplaşma ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Xatırladaq ki, 24 avqust Prigojenin ikinci təyyarəsinin Bakıya enişi barədə geniş məlumat yayılmayıbdır. Rusiya və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirlərinin nazirliklərinin başçılarının mavinləri sülh prosesini müzakirə ediblər. Tərəflər Ermənistan arasında Azərbaycanla normallaşma prosesini də müzakirə ediblər. Avqustun 25-də Azərbaycan 2-ci Xarici İşlər Nazirinin mavini Elnur Məmmədov Moskvaya səfəri çərçivəsində Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Mixail Qaluzinin ilə görüş keçiribdir. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya xəbər vasitələri Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verib. Bildirilib ki, görüş zamanı iki ölkə arasında siyasi dialoqun müxtəlif sahələrdə o cümlədən iqtisadiyyat, ticarət, mədəniyyət, humanitar və s. sahələrdə əməkdaşlığın səviyyəsinin məmnunluq doğurduğu qeyd olunubdur. Məmmədov və Qaluzim regiondakı vəziyyəti, Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesini, sülh gündəliyini və sülh gündəliyindən irəli gələn iqtisadiyyat üzrə görüş keçirdiklərini bildiriblər. Ermənistanın baş naziri Azərbaycan rayonlarından deportasiya olunmuş ermənilər öz evlərinə qayıtmalıdır. Ötən gün hökumətin iclasında çıxış edən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, Azərbaycan rayonlarından deportasiya olunmuş ermənilər öz evlərinə qayıtmalıdır. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Ermənistanın baş naziri iddia edir ki, Ermənistandan Qarabağa göndərilmiş 400 ton humanitar yük hələ də Rasın dəhlizinin girişində gözləyir və Qarabağda humanitar vəziyyət gərgin olaraq qalır. Azadlıq radiosunun məlumatına əsasən bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin müşavirəsində deyib. Amma o əlavə edib ki, buna baxmayaraq müalicə ehtiyacı olan və bəzi başqa şəxslərin qırmızı xaç və Rusiya süd məramları vasitəsilə Rasın dəhlizi ilə müəyyən hərəkəti başlanılıb. Paşinyan bir daha iddia edib ki, bəyanatın 7-ci bəndini yerinə getirməməsindən məqsəd Qarabağın ermənilərdən təmizlənməsidir. Sözü gedən sənədin 7-ci bəndində deyilir ki, daxili köçkünlər və qaçqınlar BMT qaçqınlar iş üzrə Ali Komissarlığının nəzarəti altında Qarabağa və ətraf rayonlara qaytarılmalıdır. Paşinyan bu barədə deyib, bu o deməkdir ki, təkcə Hadrut, Mardakert, Martuni rayonlarının bir sıra kəndlərindən olan ermənilər deyil, həm də Getaşenten, Göygül rayonunun Çaykənd kəndi, Martunişet, Göygöl rayonunun Qarabulaq kəndi və Şaumiyan hazırda Göranboy rayonunun tərkibindədir və başqa rayonlardan olan ermənilər ləyaqətli və təhlükəsiz şəkildə öz evlərinə qayıtmaq imkanına malik olmalıdır. Nikol Paşinyan ha belə deyib ki, bizdə olan məlumata görə başı müxtəlif bəhanələrlə, amma ardıcıl şəkildə Xan kəndi ilə dialoqun baş tutmamasına çalışır və buna görə məsuliyyəti Qarabağ ermənilərinin üstünə yıxır.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin mavini və Rusiyalı həmkarı Məmmədov və Qaluzin regiondakı vəziyyəti, Azərbaycan-Ermənistan arasında normallaşma prosesini, sülh gündəliyinin irəli aparılması istiqamətində görülən işləri müzakirə ediblər. Bakıya təqdim olunan təkliflər paketi 5-cisidir. Ermənistan-Azərbaycana sülh müqaviləsinin artıq müzakirə olunmuş variantı çərçivəsində 5-ci təkliflər paketini də təqdim edibdir. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anne Badalyan briefingdə qeyd edibdir. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın İrəvanın Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müzakirəsi müqaviləsi üzrə yeni təkliflər paketini Bakıya təqdim etdiyini açıqlamışdı. Mən Ermənistanın sülh gündəliyinə sadiqliyini vurğulamaq istəyirəm. Sizə bildirməliyəm ki, biz Azərbaycan tərəfinə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi ilə bağlı yeni təklifimizi göndərmişik deyə Paşinyan qeyd edib. Lakin Bakı dəfələrlə bəyan edib ki, sülh müqaviləsinin imzalanmasının vacib şərti Zəngəzur dəhlizinin açılması və erməni hərbçilərin Dağlıq Qarabağdan çıxarılmasıdır. Sonda bugün günorta azanı Bakıda 12:42 dəqiqədə, axşam azanı 19:37 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli və sevimli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran Radiosuna, stüdyoda Şaban Cahandidədir. Bugün istərdik ki, narkotik maddələrlə mübarizədən danışaq, eyni zamanda terrordan. İran İslam Respublikasının narkotik maddələrlə mübarizəsində rolundan söhbət edək. Bu mübarizənin region və ümumiyyətlə Avropa ölkələrinə nə təsir vardır? Təfərrüatiyyət sonra. Narkomaniya və terrorizm bugün dünyanın ən böyük iki problemidir və onlara ciddi diqqət yetirilməməsi cəmiyyətlər üçün bir çox acınacaqlı nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Təhlükəsizlik və inkişafın aradan getməsinə səbəb olacaqdır. İran, BMT və digər etibarlı beynəlxalq təşkilatların hesabat və istatistik məlumatlara görə dünyada terrorizm ümumiyyətlə narkotik maddələrin qarşısının alınmasında, eləcə də terrorla mübarizədə dünyada misilsiz rol oynayan ölkələrdəndir. Bu arada dünyanın əksər hissəsi Avropa öz təhlükəsizliyini, sabitliyini və inkişafını İranın səylərinə borcudur. Bu bir həqiqətdir. Çünki Əfqanistanın İran üzərindən narkotik tranzitinin əsas istiqaməti Avropa ölkələridir. Bununla əlavə terrorun özü bəzi qərb siyasətlərinin məhsulu olsa da, xüsusən də İŞİD kimi terror qruplaşmalarının üzvü olan Avropalıların öz ölkələrinə qayıtmalarının artmasından sonra bu ölkələrdə təhlükəsizlik pis duruma düşdü. Əgər İran İslam Respublikası, İŞİD və digər bu kimi terror qruplaşmaları ilə ciddi şəkildə mübarizəyə qalxmasaydı bu günləri, Avropa təhlükəsizliyi başqa bir vəziyyətdə olardı. Dünyada narkotik problemi tarixi bir məsələdir, yeni məsələ deyil, amma bu günləri bəşər cəmiyyəti onun müxtəlif növləri ilə üzləşmişdir. Bu günləri tiryəkdən müxtəlif növ narkotik maddələri sənaye formasında istehsal olunur və bu istehsal artmışdır və həcmi də çox böyük bir həcmidir. Bu baxımdan tarix heç bir dövrə ilə müqayisə olunmazdır. Dünyada elə bir ölkə tapmaq olmaz ki, orada narkotik maddə istifadə olunmasın. Narkomaniya və aludəçilik fenomeni bu günləri ən önəmli sosial problemlərdən sayılır. Hər il narkomaniyaya qarşı mübarizəyə küll miqdarda vəsait xərclənir. Lakin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və narkomanların sayı hələ də artmaqdadır və tədqiqatlar göstərir ki, bu proses davam edir və genişlənəcəkdir gələcəkdə. Bugün dünyada 10 milyonlarla insan narkotiklərə yoluxub və milyonlarla insan narkotiklərdən əziyyət çəkirlər. Belə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətlər üzrə İdarəsinin 27 iyun 2022-ci ildə dərc edilmiş son hesabatına görə 15-64 yaş arasında təxminən 284 milyon nəfər narkotik maddələrinə istifadə edirlər. Bu rəqəm ötən illərlə müqayisədə 26% artım göstərir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin statistikasını nəzər saldıqda görürük ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesabatında kokain istehsalı 2020-ci ildə ən yüksək həddə çatıb və 2019-cu illə müqayisədə 11% artaraq 1982 tona çatıbdır. Yəni, 2000 tona yaxın kokain istehsal olunur. Həmçinin 2020-2021-ci illər arasında dünyada tiryək istehsalı 7% artaraq 7930 tona çatıb ki, bu da əsasən Əfqanistanda istehsalın artması hesabına baş veribdir. İstehlakçıların əsəblərini və psixologiyasını çorrayan sənayi narkotik kimi tanınan metamfetamin ticarəti də genişlənməkdədir. 2006-2010-cu illərdə cəmi 84 ölkədə bu narkotik istifadə edilirdi. 2016-2020-ci illər arasında bu rəqəm 117 ölkəyə yüksəlibdir və 2010-cu ildən 2020-ci ilə qədər bu maddənin kəşflərinin sayı 5 dəfə artıbdır. Bütün bunlar hazırcı dünyada narkomaniya, narkotik maddələrin istifadəsinin genişlənməsini göstərir. Bu da beynəlxalq ictimaiyyətin, hökumətlərin, vətəndaş cəmiyyətinin, bütün məsuliyyət daşıyan milli və beynəlxalq institutların, təşkilatların ciddi və təxirəsalınmaz tədbirləri görmək üçün daha həssas olmasını tələb eləyir. Gəlişimiz davam edir, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar. Dünyada narkotik maddələrin istifadəsindən danışdıq və narkotik maddələrlə mübarizənin əhəmiyyətindən söhbət edirik. İran İslam Respublikası Əfqanistanla qonşu bir ölkədir və dünyanın ən böyük narkotik maddəsi Əfqanistanda istehsal olunur. Yəni, orada əkilir, xaş-xaş və tiryək istehsal olunur. Bəzən Əfqanistanın özündə bunlar sənaye formasında müxtəlif növ narkotik maddələrə çevrilir. İran üzərindən və yaxud başqa ölkələr üzərindən bunu daşımağa çalışırlar və İran bu istiqamətdə çox böyük işlər görmüşdür və hər ay biz görürük ki, İran sərhədlərində, Əfqanistanla sərhəddə narkotik maddələrin qaçaqmalçılıqla mübarizədə İranın sərhəd qoşunları itişlər verirlər. İranın fəaliyyətləri beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müsbət qiymətləndirilir. Azərbaycana da narkotik maddələri daşınır və bəzən bir sübut və fakt olmadan İranı itham edirlər ki, sərhədlərini yaxşı qoruya bilmir və qəsdən belə bir maddələri Azərbaycana ötürür. Bəzi dırnaqarası jurnalistlər xəbər saytlarında belə bir uydurmaları dərc edirlər. Halbuki İran ciddi şəkildə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən ölkələrdəndir və İranın fəaliyyətləri olmasaydı, ciddi tədbirləri olmasaydı, bu günləri demək olar ki, Azərbaycanda və digər region ölkələrində başqa bir vəziyyət yaranardı. İran 1979-cu ildə İslam inqilabının başlanmasından bəri narkotiklər və onların dünyanın digər bölgələrinə, xüsusilə də Avropaya tranziti və qaçaqmalçılığı ilə qlobal mübarizədə həmişə ön sıralarda olub və bu, İrana çoxlu maddi və insan itişləri ilə nəticələnmişdir. İran indiyədək narkotiklərlə mübarizədə 4000-ə yaxın şəhid vermişdir. 12000-dən çox əsgər və zabit yaralanmışdır qaçaqmalçılarla mübarizədə. Öz sərmayəsini davamlı inkişaf proqramlarına sərf etmək əvəzinə qlobal narkotik problemi ilə mübarizəyə sərf etmişdir İran İslam Respublikası. İranlı tədqiqatçı və kriminalist Məhəmməd Arifi bununla bağlı deyir ki, narkotiklərlə mübarizə aparmaq üçün ölkələr ağır vəsait ayırırlar. Belə ki, hər kiloqram narkotikin aşkarlanması təxminən 400 dollara başa gəlir. Və digər dolayısı xərclər də vardır. Maşın yerləşdirilir, hərbi təcizatlar yerləşdirilir orada. Qüvvələrin, polislərin, sərhəd qoşunlarının əmək haqları və ümumilikdə İranda hal-hazırda 50 mindən çox polis qüvvəsi məşğuldur narkotiklərin mübarizəsi ilə bağlı. Dəyərli dostlarımız, dünyanın əksər hissəsi Əfqanistanı Tiryək və onun demək Tiryəkin becərdilməsi ölkəsi kimi tanıyırlar. Lakin bilmək yerinə düşər ki, 1990-cı illərə qədər dünyada Tiryək və heroin istehsalının əsas mərkəzi Qızıl Üçbucaq regionunda, yəni Birma, Laos və Kamboçda yerləşirdi. Və bu vaxta qədər Əfqanistanın mərkəzi hökumətinə qarşı çıxan əskərlər Sovet əskərlərinə qarşı mübarizəni maliyyələşdirmək üçün kiçik təsərrüfatlarda istehsal olunan az miqdarda tiryəkdən istifadə edirdilər. Əfqanistanda 1994-cü ilə qədər xaşxaş becərilməsi xəritəsində göstərilir ki, xaşxaş becərilməsinin əsas bazası bu ölkənin Şərq sərhədli yaxınlığında olub və Əfqanistanın qərbi təmiz ərazi hesab edilibdir. Lakin 1994-cü ildə Taliban Əfqanistanda hakimiyyətə gəldikdən sonra 6 il müddətdə Əfqanistanda 11 min hektar ki, ondan öncə xaş-xaş əkilirdi, əşin sahəsi 11 min hektar 82 min hektara çatdı. Yəni, artdı 6 illik Taliban hakimiyyət dövründə. Amma Taliban hakimiyyətinin lideri Molla Ömər 2000-ci ildə tarixi bir əmir verdi və bildirdi ki, xaşxaşın becərilməsi dayandırılsın. Amma Taliban hakimiyyətinə son qoyan ABŞ-ın hücumu nəticəsində Əfqanistanda yenidən 2001-ci ildən etibarən xaşxaş əkini nə təkcə dayandırılmadı, hətta daha da genişləndirildi. ABŞ və müttəfiqlərinin Əfqanistana hücumundan sonra xaşxaşın becərilməsi işi daha da genişləndi və inkişaf etdi.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz. Narkotik maddələrin xaş-xaşın becərilməsindən danışdıq. Əfqanistan sovetlərin hücumundan sonra öz əskərlərini maliyyələşdirmək üçün xaş-xaş əkinlə üst tutdu. Ondan qabaq Kamboç kimi ölkələrdə, Tayland kimi ölkələrdə belə bir məhsulu əkirdilər. Talibanın hakimiyyət dövründə qısa müddət ərzində xaş-xaş əkini genişləndi, amma Taliban Əmir etdi ki, bunun qarşısı alınmalı. Yəni, 6 illik hakimiyyət dövründə Talibanın 11 min hektardan 82 min hektara xaş-xaş əkininin artmasına biz şahid olduq. Amma Taliban sonda əmir etdi ki, bu dayanmalıdır. Dayandı qısa müddət ərzində, amma 2000-ci ildən ki, ABŞ hücuma keçdi, Əfqanistanda yenidən xaş-xaşın becərilməsi inkişaf etdi. 2001-ci ilin oktyabrında ABŞ-ın Əfqanistana hücumundan sonra Əfqanistanda xaş-xaş əkin sahələrinin miqdarı və coğrafi xəritəsi tamamilə dəyişdi. Çünki Əfqanistanın cənub-qərbində, şimal-qərbində və cənubunda mərkəzi hökumətə qarşı Talibanın qurulmasından sonra Əfqanistanın qərb yarısında böyük xaş-xaş əkin sahəsinə, belə deyək də, böyük bir ambara çevrilmişdi. Ora Tiryək ambarına və heroin istehsalı laboratoriyasına çevrildi və Bu da 2009-cu ildə Əfqanistanda ilk dəfə olaraq xaş-xaş əkin sahəsinin 209 min hektara çatmasına və bu prosesin davam etdirilməsinə səbəb oldu. Fikir verin, dəyərli dinləyicilərimiz, 1994-cü ildən 2000-ci ilə qədər Əfqanistanda yalnız 82 min hektarda xaş-xaş əkilirdi, amma 2001-ci ildən ABŞ-ın Əfqanistanı işğal etməsindən sonra 2009-cu ilə qədər xaş-xaş əkin sahələri 209 min hektara çatmışdır. Maraqlıdır, bu rəqəm 2014 və 2017-ci illərdə 224 min hektara yüksəldi. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanistanda narkotik maddələrin istehsalında rol oynayırdı. Amerika öncə söz verirdi ki, Əfqanistanda xaş-xaşın əkininə mani olacaqdır. Amma biz gördük ki, əməldə, əziz dinləyicilərimiz az öncə söylədik ki, ABŞ-ın işğalçılığı dövründə Əfqanistanda tiryək istehsalı daha da çoxaldı. Tiryişdə müxtəlif növ narkotik maddə istehsal olunur və Əfqanistanda ABŞ-ın işğalçılığı dövründə laboratoriyalarda yaradılmışdı və həmin laboratoriyalarda süni şəkildə müxtəlif növ narkotik maddələr istehsal olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları təkcə Əfqanistanda narkotik maddələrin istehsalına məşğul deyil idi. Amerikalılar, Amerika mafiyası, hətta Amerikada dövlət səviyyəsində narkotik maddələrin digər ölkələrə tranziti və ticarəti ilə məşğul olurdular. Deməli, bugün dünya səviyyəsində, biz bayaq söylədik, 117 ölkəsində, dünya səviyyəsində metamfetamin kimi təhlükəli maddələr istifadə olunur. Gənclər istifadə edirlər. Deməli, ailələr dağılır, gənclər aradan gedirlər və bu özü böyük bir problemə çevrilmişdi. Bunun dünya səviyyəsində geniş yayılmasında Amerika kimi ölkə dayanır. Və bu günləri iddia edir ki, dünyada narkotik maddələrlə Amerika mübarizə aparır. Biz baxırıq, görürük ki, Amerika özü bunun əsas amilidir. Əziz və hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, Aran Radio Sefirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bizimlə olduğunuza görə, bizi dinlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Deyək, çubuğu vaxtında əyməsən, böyüyəndə əyilməz. Hər nəyin vaxtı var, görərsən o bağçılar yaxşı dizayn etmək üçün bağlarını, ağacı nə qədər hələ şüydür, hələ çubuq vaxtıdır, onu əyir, o yana düğünləyir, gözəl bir formaya gətirib çıxarır. Elə insan da belədir, uşaqlıq dövründə atanı onu yaxşı formalara çıxara bilsə, gələcəkdə də yaxşı forma ilə irəli gedəcək. Amma böyüdükdə day söz bunun yeninə getməyəcəkdir. Atalar ona görə belə gözəl sözlər. Hər nə öz vaxtında etməliyik və inşallah ki, vaxtında da Aran Radiosuna mesajlar göndərəcəksiniz. Sözünüzü, söhbətinizi bizə çatdırın. Verilişləri hazır etməkdə, siz də bu çubuqları yaymaqdə bizə yardımcı olun dostlarımız ki, SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989118938718-dir. Çox sağ olsun əməkdaşlarım, xəbər qrupundandakı xəbərləri səsləndirdilər bundan əvvəl və ilk xəbər bülütünü ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqla verilişini dinlədik. Çox sağ olsun əməkdaşlarım. Bir aralıq qaydaq, təqdimatlarımızın davamı ilə sizinlə olacaq. Ana kimi yar olmaz, vətən kimi diyar. Anadan əziz yenə də anadır, bəli. Anadır ki, ailəni biri araya cəmləyir. Anadır ki, ailədə məhəbbəti bəsləyir və bunu paylaşdırır. Ana hər bir evladına elə analıq edir. Uşaqlar arasında fərq qoymadan hamıya bir həddə analıq edir. O, həyat yoldaşı olmaq vəzifəsini də yerinə yetirir. Həqiqətən ki, ananın səbri tükənməzdir. Allah Taala o qədər buna səbir vermişdir ki, hər zaman, hətta yorğun vaxtında da uşağını oddan, sudan, oddan çəkib çıxarır. anaların qədrini bilək, ata-anaya hörmət etməklə öz gələcəyimizi də qarant edək. Bugün hər kimsə ki, atasına, anasına hörmət etsə, gələcəkdə övladı da onu görüb götürüb və həmin elə vərdişləri sənə qarşı istifadə edəcəkdir. Ailəvi mövzuları araşdıran bir verilişlə təqdimatlarımızı davam etdirəcəyik. Dostlar, Yaşa Həyat verilişi efirdə olacaqdır.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqandakı düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər birinizi salamlayıram, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə sizləri xoş gördük. Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat proqramı ilə siz hörmətli dostlarımızla olmaq istərdik və bu günlərdə bizim gözəl bir mövzu haqqında söhbətimiz olacaq. Yenə də mövzumuz bizim bugünkü verişimizə ötən gün söz verdiyimiz kimi kitab oxumaq haqqında olacaq. Öyrənmək haqqında olacaq, mütəalə haqqında olacaq. Ümumiyyətlə, bu məsələlər haqqında biz söhbət edəcəyik və bu ki, ailələrin hansı bir rolu vardır uşaqların kitaba maraq göstərməsində, maraq bəsləməsində və kitabın, mütəalənin ümumiyyətlə bizim həyatımıza, fərdi və ictimai həyatımıza hansı bir təsir ola bilər? Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Siz isə öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün, münasibətlərinizi bildirin. Kitabla nə qədər sizin ünsiyyətiniz vardır, nə qədər kitab oxuyursunuz, kitabın həyatınıza hansı bir təsir olub indiyə kimi? Və elə oxuduğunuz son kitabın adını bizə açıqlayın. Əsasən, hansı kitabları daha çox sevirsiniz, hansı kitablarla daha çox maraqlanırsınız? Bizim nömrəmizi unutmayın, bizə WhatsApp-da öz mesajlarınızı, səsli mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. 0098-936-421-3620 bizim WhatsApp-dakı nömrəmizdir. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, elə verişin bu ilk anlarında sizə gözəl bir pay vermək istəyərdik, bir mahnı səsləndirmək istəyərdik. Mahnını dinləyək, sonra mən sizin qulluğunuzda olacağım.
Hissimi, ruhumu vermişəm sənə, desəmsə bilirəm, yəqin səhv olar. Axı hissi, ruhu sən verdin mənə, sənə vermək üçün mənim nəyim var? Dedim əllərimi çəkmə əlindən. Dedim əllərini çəkmə əlindən. Bilmədim ki, əllərin həlimdədir. Dedim fikrimin, mübhem hayalimin dar küçəsində. Sən mənə tapıldın, yaşıl yarpağım, xoş nəfəsində, xoş nəfəsində.
Heç bir kimsədə, heç bir şəxsdə çaşqınlıq yaranmasınız dostlarımız. Gözəl bir mahnıydı həqiqətən, verişin əvvəlində biz səsləndirdik və kestirik biz söhbətimizə və əsas mövzumuzla bağlı biz söhbət etmək istəyirdik. Biz ötən verilişdə söhbət edirdik və bu məqama gəlib çatdıq ki, bəzən kitab oxumamağın səbəbi ailələrə qayıdır. Yəni, ailədə kitab oxumaq üçün lazımi şərait yaranmayıb. Ailədə mütaliə mühiti yoxdur. Uşaq kitabla, oxumaqla, öyrənməklə ümumiyyətlə tanış deyil. Təbii ki, bu sahədə valideynlər birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. Ekspertlər deyirlər ki, valideyn uşağı tanış etməlidir kitabla və kitabın həyatımıza buraxdığı müsbət təsirlərlə. Biz uşaqlara hədiyə alanda əziz dostlarımız, nə yaxşı olar ki, ona bir də kitab hədiyə alaq, bir kitab hədiyə verək. Kitabxanalarda, kitab mağazalarında uşaq kitabları da var. Demirik, uşağa yalnız kitab alın. Uşağa alınan hədiyələrin kənarında bir dənə də kitab alaq, nə olar? Ya məsəlçün, ekspertlər deyirlər, uşağı şəhər səyahətinə aparanda onu kitabxanalara da aparmaq lazımdır. Ta uşaq kitabxana mühiti ilə və kitablarla tanış olsun. Biz davam edirik dostlar və söhbətimiz kitabla bağlıdır, kitab haqqında danışırdıq və necə biz uşaqları alışdıraq belə kitaba, kitab oxumağa bu çox önəmli bir məsələdir və ekspertlərin bu sahədə çoxlu tövsiyələri var ki, ümid edirəm bu tövsiyələrə hər bir kəs, hər bir valideyn əməl edə. Bizim sırada başqa bölümümüz var. Yaşayış bacarıqları və mənim hörmətli əməkdaşım xanım Xəyir bu bölümü çatdıracaqlar. Xanım Xəyir, mən sizi salamlayıram.
Sağ olun. Bu vaxtınız xeyir olsun, cənab Candidə, əzizlər. Sizi də salamlayıram bir daha da. İnşallah ki, bugünkü mövzumuz və bugünkü söhbətlərimiz siz üçün də dəyərli və maraqlı olmuş olar.
İnşallah. Xanım Xəyir, bugünləri nədən söz açmalısınız?
Cənab Candidə, kitab oxumaq xeyli önəmlidir. Sosialoqlar deyirlər ki, kitab oxumaq, mütalə etmək mədəniyyətini daşıyan cəmiyyətlər, ölkələrdirlər ki, eləyə bilmişlər, bu güclü mədəniyyəti illər boyu özlərinlə daşıyalar və...
Kitab oxumaq mədəniyyəti.
Bəli, həm kitab oxumaq mədəniyyəti və həm kitabı oxumaq səbəb olub ki, bütün ölkələr, cəmiyyətlər artıqraq özlərindən güclü məlumatlar, tədqiqatlar əldə etsinlər və öz nəsillərinə köçürsünlər. Yəni, bu qədər önəmlidir və...
Bəli. Ətraflı məlumat biz sizdən dinləyək növbəti bölümdə. Buyurun lütfən.
Əzizlər, kitab oxumaq, mütalə etmək xeyli önəmlidir. Müxtəlif dahilər, ziyalı şəxslər bu xüsusda gözəl sözlər, yadigar qoyublar və bu xüsusda bizim dahi rəhbərimiz Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyh buyurmuşlar. Cəmaata gərəkdir ki, kitab oxuyub və uşaqlarına kitab oxumağı öyrədələr. Belə ki, kitab oxumaq, yemək, yatmaq sayağı gündəmlik həyatlarının ayrılmaz bir hissəsinə çevrilə. Dostlar, kitab oxumaq mədəniyyətini gücləndirmək üçün özəl şəraitlər əldə olunmalıdır. Radio, televiziya və bütün medialar bu yolda ən böyük rola malikdirlər və demək olar ki, dərnəklərdə, qəzetlərdə olunan təbliğatlar sayəsində mütalə etmək mədəniyyəti güclənir və gücləndirmək olar və bunun üçün də özəl planlar əldə olunmalıdır. Yazıçılara və oxuyuculara verilən dəyərlər kitab oxuyub mütalə etmək mədəniyyətinin yüksəlişində xeyli önəmlidir. Yazıçıların yazılarını, kitablarını dəyərləndirmək, onları cəmaata tanıtdırmaq, bu yolda müxtəlif toplumlar qurmaq, müxtəlif sahələrdə yazılan kitabları təqdim edib tanıtdırmaq böyük əhəmiyyət daşıyır. Və əzizlər, Məktəblərdə universitetlərin inanılmaz təsirini gözdən qaçırmaq olmaz. Əgər tələbələr, təhsil alan şəxslər onlara lazım olan kitabları öz təhsil aldıqları mərkəzlərdə asanlıqla əldə edə bilib və bir dinc, səssiz və mütaliəyə lazım olan məkanlarda mütaliə etməklə məşğul ola bilsələr, günü-gündən kitab oxuyanların sayı artıb və bu mədəniyyət nəsildən nəsilə köçürülür.
Bəli, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, bu da verilişimizin başqa bölümündən yaşayış bacarıqlarını və mənim hörmətli əməkdaşım xanım Xəyyərin təqdimatında bu bölümdə biz dinlədik. Davam edirik söhbətimiz kitab oxumaq haqqındadır. Ekspertlər deyirlər ki, kitab oxumaq mədəniyyəti həqiqətən bir mədəni sərvətdir. Hansı bir ölkədə kitab oxumaq, o indi dəqiqi ilə ölçəklərdə, bəzi ölkələrdə, məsəl üçün, ümumiyyətlə, Adam başına ildə 18 dəqiqə ya 20 dəqiqə hər halda kitab oxunulur. 1 saat, 2 saat kitab oxunulur. Bu özü indi inkişafda bir indeks sayılır. Yəni, hansı bir ölkədə kitab oxumaq müddəti çoxdur, bu özü inkişaf etmiş indekslərdən sayılır. Hörmətli dostlarımız, istəkli dostlar, ümid edirəm ki, hər bir ölkədə, xüsusilə Asiya ölkələrində, müsəlman ölkələrdə kitab oxumaq mədəniyyəti də ola. Əlbəttə ki, vardı bu, təbii ki, hər bir ölkədə bu vardı, amma kitab oxumaq müddəti o qədər artar ki, bu özü inkişaf etmiş indekslərindən sayılır ki, bu da çox önəmli bir məsələdir. Dövlətlərin diqqət mərkəzində ümumiyyətlə durur. Bu, çox mühüm bir məsələdir. Amma uşaqlıqdan biz öyrənməliyik, ailələrin çox böyük rolu vardı və biz elə bu rol haqqında ətraflı danışmaq istəyərdik. Görək, valideynlərin rolu necədir, necə valideynlər rol ifa edə bilərlər məsələ ilə bağlı. Bizim hörmətli ekspertimiz cənab Əlay telefon xəttindədir. Mən cənab Əlayını salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Mən də ərzə salam varımdır sizin xidmətinizə və əziz və dəyərli dinləyicilərinizin xidmətinə.
Çox sağ olun, çox sağ olun cənab Əlay ki, verilişimizə qatılmışsınız. Biz dünənlər danışırdıq verilişdə, yəni ümumiyyətlə, ailələrdən başlanır oxumaq, mütalə etmək, kitabla tanış olmaq. Hansı bir ailədə bu məsələyə diqqət yetirilib, valideynlər, ata-ana bu məsələyə diqqət yetirib, onlar, yəni onların uşaqları da yavaş-yavaş kitabla tanış olur və gələcəkdə kitab oxuyan bir insan olur. Bu çox gözəldir. Sizdən işləyən ətraflı məlumatı.
Doğrudur, ailənin rolu